Slobody dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Danijela Božić, Domazet, sarajevska novinarka.
E moj bosanski čovječe, da ti nije više dosta hraniti nekoliko predsjednika, pa njihovih zamjenika, pa zamjenika zamjenika, 14 vlada, bezbroj parlamenata i skupština, 183 ministarstva, više od 184.000 uposlenih u javnoj upravi i administraciji.
U nastavku možete čuti neke od tema koje smo objavili u našem programu u tjednu koji je na izmaku. Iz Tuzle je priča o Sirijcu koji je desetljećima stanovnik Bosne i Hercegovine.
U Tuzla ja imam prijatelje više nego sad u Siriji. Mi smo za vrijeme rata družili, kupili po marku da kupimo malo rat, malo da sebe družili smo bravo.
Jedan Iračanin godinama je živio u Bijeljini.
Svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, prijateljska veza, ali postoji i dalje veza među ljudima.
Da li je prvi potpredsjednik vlade Srbije prigrabio u svojim rukama suviše moći? Novinar Miloš Vasić.
A ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on zadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao.
Posjećamo i na priču pokojnog beogradskog zmijoljupca, čiji ljubimci se udomljavaju u zagrebačkom zoološkom vrtu.
Volio i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, cejlonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa.
Toliko uvod u dokumenta dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu sarajevske novinarke Danijele Božić-Domazet.
Subota, 2. ožujka. Danas sam željela sa djecom pobjeći na jug. Ako ne do mora, onda do Mostara. Malo da odmorim dušu i nakupim energije. No, pusti snovi. Kada sam pomislila kako veselo može biti putovanje od 2-3 sata sa dvoje djece u automobilu, te koliko novca treba za gorivo, ručak, pa koju igračkicu, odustala sam. Zazvonio je telefon. Zove me moja dugogodišnja prijateljica i poziva na podnevnu kavicu. Prihvatam poziv i Nikolica i dvije prikolice ostadoše u Sarajevu. Prijateljici se u šali žalim da moram pisati dnevnik za Radio Slobodna Europa. Kažem da ne znam što bi to zanimljivo mogla reći sada kada sam, iako u duši vječita novinarka, na privremenom dopustu i najodgovornijem poslu zvanom mama. Odgovara da krenem s tim da je dan super počeo jer sam se našla s njom. Nedjelja, 3. ožujka. Proljeće je prvih dana ožujka nadmudrilo sarajevsku zimu. Sunčan i prekrasan dan rezerviran je za obitelj. Suprug je nakon napornog radnog tjedna s nama i to cijeli dan. Prilika je to i meni da s njim razgovaramo o svemu što ne stignemo. Šetnja, kavica, sokići, djeca se vrzmaju oko nas. Smiju se, onda su malo nestrašna, pa se posvađaju oko igračke. Stariji brat izaziva mlađu sestru, ona plaće, mi ružimo. Za minutu kao da se ništa nije dogodilo. I tako u krug. Sve su ovo slatke muke, što bi narod rekao, mala djeca, male brige. O onome što me čeka kada budu odrasli, za sada mi se previše ne razmišlja. Znam da ne želim stvarati mikrosvijet u kojem će odrastati moja djeca i u kojem ću ih odgajati. Istodobno, ono što im nudi okruženje nije za pohvalu. Suviše opterećenja iz prošlosti. Ja im želim široke vidike, iskustva koja će im pomoći da se u životu izbore s onim što ih čeka. U ovoj našoj Bosni i Hercegovini male su šanse za to. Ponedjeljak, 4. ožujka. Dan je počeo u 5 sati za mog supruga. Odlazi na posao. Ne, nije časni rudar. Časni je privatni poduzetnik sa tipičnom modernom bolešću koja se zove menadžerski stres. Teško je u ovom vremenu hraniti 15 usta puta 3. Bori se grčevito da radi, zaradi, zadrži sve radnike, isplati svaki mjesec plaću i ostane na nogama, kada i mali i veliki diljem Europe padaju na koljena. No, te tamo ima tko da pripazi, razmišlja o njima, pravi realne i u vremenu recesije moguće isprovodive planove. Ove naše voždove, neka mi oprosti pučanstvo na jeziku ulice, zabole baš. Nemaju oni vremena baviti se onima i raditi za one od kojih žive i koji im pune proračune. Samo su sebi bitni. Opći izbori u Bosni i Hercegovini davno su bili, a i danas spadaju vlade. Prave se kalkulacije tko će s kim kako, tko će kome i tako u nedogled. E moj bosanski čovječe, zar ti nije više dosta hraniti nekoliko predsjednika, pa njihovih zamjenika, pa zamjenika zamjenika, 14 vlada, bezbroj parlamenata i skupština, 183 ministarstva, više od 184 tisuće uposlenih u javnoj upravi i administraciji. A 75% je u ovoj zemlji siromašnih, oko 550 tisuća neuposlenih, 630 tisuća umirovljenika. Znaš li bosanski čovječe da iza ovih brojeva postoji i bolji život? Zar ga ne poželiš? Pusti se one živo se, zdravo se i nek se ne puca. Kad bi se u ovoj zemlji skinuli povezi sa očiju, izvadili čepovi iz ušiju i pogledalo, sve bi bilo drugačije. Utorak, 5. ožujka. Danas nisam raspoložena za pisanje i razmišljanje. Borim se sa inhalacijama, drenažom, singularom kliksotajdom. Prislanjam uho na leđa, svako malo sluškujem, čuje se zviždanje. Borim se da preklada ne prijeđe u obstruktivni bronhitis. Tko je jednom ovo prošao, sve mu je jasno. Ne postoji univerzalni lijek, niti univerzalna doktrina za liječenje obstruktivnog bronhitisa. Kažu, to je bolest Sarajeva. Količina vlage u zraku je povećana, magle ima uz izobilju. Smoga i naravno prašine. Ovaj grad je i najzagađeniji grad u Europi. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je Sarajevo najzagađenijim gradom 2011. godine. Isto je bilo i prošle godine, pa onda ponovno početkom ove. Srijeda, 6. ožujka. Umro je Hugo Chavez, jedan od najeksponiranijih, najglasnijih i najkontraveznijih lidera u Latinskoj Americi. Uhićen je Branimir Minić, član organizirane kriminalne skupine osumnjičenog Darka Eleza. Minić je osumnjičen za više ubojstava u Sarajevu. Štrajkuju radnici jedne od najveće pekarske industrije u Bosni i Hercegovini. Sve su ovo vijesti koje su obilježile ovaj dan. No od svih pozornosti privlače fotografije iz Sarajeva i Zenice. Redovi navijača da bi se kupila karta za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Grčkom. Proveli su noć pod vedrim nebom. Smijelo se, bilo je zabave, pišu portali. Naježim se od miline i pomislim, ima nade. Ako išta, nogomet nam može dati vjetar u leđa. Neka se barem kroz sport osjeti duh zajedništva. I kada je Bosna i Hercegovina u groznici, ali nogometnoj. U ovakvim trenucima nije bitno tko je tko. Svi su plavo, žuti, pjeva, se bodri. Hoću da vjerujem da su svi za 11-oricu, 11-orica za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak, 7. ožujka. Bože, koja smo mi smijurija od države, pomisli po tisućiti put. Pratim tjednima opstrukcije predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira oko rekonstrukcije vlasti. Vuče on za nos mnoge, a današnjim potpisom samo je dokazao da ljudskoj pohlepi nema kraja. Budimir koji kaže da Bosnu i Hercegovinu ne vidi kao građansku državu, eto napusti Hrvatsku stranku prava BiH gdje je obnašao funkciju člana predsjedništva i osniva svoju stranku. Hoće čovjek da bude sam svoj gazda. A nekoliko kilometara dalje od Sarajeva u Republici Srpskoj mandatarka za sastav nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ili kako je zovu Dodik u suknji pokazala zube. Bojim se da je smjena vlade ovog BH entiteta i dovođenje žene na njeno čelo samo bacanje prašine u oči građanima. I ovaj put Dodik je pokazao da ga neko dobro savjetuje i da tom nekom treba čestitati na marketinškom potezu, kojim je cilj da određeni proizvod, čitaj žena premijer, prilagodi tržištu, da s njim upozna potrošača, čitaj glasače i da istaknu razlike u odnosu na konkurenciju, čitaj oporbu, te da sa minimum sredstava optimaliziraju profit od prodaje, čitaj ponovno 2014 dobiju glasove. Presmiješno je sve to. Petak, 8. ožujka. Žene, sretan vam Međunarodni dan žena. Radujte se poklonima, cvijeću, sitnim znacima pažnje. Obucite najbolju opravu, našminkajte se, iako to ne činite. Zapjevajte i zaplešite sad dva u svoju čast. Podsjećam medije, raznorazne organizacije, zvanične institucije, da ne zaborave danas progovoriti o pravima žena, jer se ostalih 364 dana ne stigne. Davno je bila 1857. godina i demonstracija žena u New Yorku te u Chicagu 1909. godine. Tko se Klare Cetkin sjeća još? Čast izuzecima. Koncept borbe za prava žena kroz povijest je doživio brojne promjene. ali i dalje ostaje otvoreno pitanje u kojoj se mjeri mogu slaviti ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Ja ću iz pristojnosti zahvaliti se na čestitkama koje mi budu upućene, jer svih ovih godina ostala sam vjerna svom stavu da je ovaj dan izgubio svoju ideološku osnovu. Zašto? Žene bi trebale znati odgovor.
Slušali ste dnevnik koji je vodila novinarka iz Sarajeva, Danijela Božić-Domazet. Od danas do idućega petka dnevni će pisati Željko Stanetić, mirovni aktivist iz Novog Sada.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u proteklom tjednu. Na desetine mladih ljudi iz pojedinih afričkih i zemalja Bliskog istoka dolazili su studirati u bivšu Jugoslaviju. Iako nisu planirali, neki od njih su ostali jer su dobili posao, zasnovali obitelji. Među njima su i Sirijac Kemal Raslani, Iračanin Jahija Alajbajči. Jedan je u Beogradu stekao zvanje farmaceuta, drugi liječnika. Cijeli radni vijek proveli su u Bosni i Hercegovini gdje su stekli brojne prijatelje. Za razliku od velikog broja domaćih političara koji bi zemlje i njene narode dijelili na osnovu nacionalnog, Kamal i Jahija, jedan musliman, a drugi pravoslavac, ljude svrstavaju po tome ko je čovjek ako nije. Priču ima Dženana Karabegović.
Druga polovina prošlog vijeka bila je sudbonosna za mnoge strane državljane koji su u to vrijeme upisivali fakultet u bivšoj Jugoslaviji. Kao stipendista iz sirijskog grada Homs u Beograd na studij farmacije stigao je i Kamal Raslan. Te 1966. kako kaže, nije znao ni riječi jezika na kojim je trebao završiti fakultet, no uz pomoć Sirijaca koji su tu već studirali, jezik je naučio za godinu dana, a fakultet završio u roku. Nije razmišljao o ostanku u bivšoj Jugoslaviji, ali je mišljenje promijenio nakon poznanstva sa budućom suprugom.
Imao sam malo problema sa njen roditelji, nisu dali da hodamo i tako, međutim, kao tajno mi smo hodali. Mogu da vam kažem, ja sam zvao se onda ženi, zbog to njen roditelji, jer oni kaže, a zabavlja se Kamal, ne može. I onda kad zovem ja ženi i na fakultet, recimo. Na fakultet su me zvali ženi.
Prvi posao Kamal je dobio u Bečeju, a nakon toga slijede Orašje i Tuzla u kojoj je počeo raditi 1973. Već 40 godina taj grad doživljava kao rodni.
U Tuzla ja imam prijatelje više nego sad u Siriji. Imam dosta prijatelji koji su zaista pravi prijatelji, pogotovo za vrijeme rata. Mi smo za vrijeme rata družili. Družili na sveće. I onda, izvinite što kažem, kupili po marku da kupimo malo rakije, malo tako sebe, družili smo pravo. A kažem, imam dosta prijatelji.
Iz Bagdada u Beograd na studij medicine 1966. došao je i Jahija Alajbajči. I njemu je problem na početku predstavljao jezik kojeg nije znao. Medicinu je završio u roku, a posao dobio u Bijeljini, gdje je upoznao i suprugu.
Je li kad u tim trenucima, dakle kad ste bili u Bijeljini i Janji, bilo dileme da želite da se vratite u Irak?
Uvijek svaki bi želio i ja sam poželio tu da idem. Međutim, situacija u kojoj sam ja specifično bilo, nisam mogao. I zbog različitih političkih opredelenjama je uvijek bio onaj progres, onda druga orijentacija politička moja u odnosu na režim koji je vladao u Iraku za vrijeme Saddam Husseina.
Jahina supruga Edina Hujdurović Alajbajči govori o svom doživljaju Iraka u koji je otišla prvi put početkom 80. godina prošlog vijeka.
82. godine prvi put u Bagdadu. Kćerke od Jahine sestre su radile obje, jedna je završila farmaciju, jedna je petrohemiju završila i posle posla su obje dolazile. Dok smo mi bili tu, dolazile su kod majke, zajedno smo ručali i one su zaista kao smodne piste dolazile kuć, a to je ipak bila 82. godina. Iskreno rečeno, otišla sam s predrasudama, ali iznenadila sam se u pozitivnom smislu.
Doktor Jahija Alajbajči kaže da ga za Irak vežu lijepe uspomene i porodica koja tamo živi. Sa istim žarom govori o ljudima sa kojima je dvije decenije živio u Bijeljini.
Gajem vrlo lijepo uspomene ono što sam živao u Semberiju. Svi smo družili, svi smo smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koji je desila, koji je uništila sve veze, prijateljske veze, ali postoji i dalje veza među ljudima.
I dok doktor Alabajče i dalje radi, kako kaže, i po 12 sati dnevno, Kamal Raslan je već godinu dana u penziji, otkako traje sukob u Siriji, nije obišao rodni grad. Najveću podršku obojici pruža porodica.
Kažete da imate multinacionalnu porodicu. U kom smislu?
Pa, eto, ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žene su iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holadanka. Kažem, ja sam iz Sirija, ja sam musliman, oni Hrvati, ona Srbijanka. Prema tome, kod mene je dobar čovjek, dobar vjernik.
Vi živite, tako da kažem, multinacionalnom braku, ili tako?
Uvijek ja to volim i poštujem i apelujem na svi da poštuje to. Jer u Jugoslaviji je bilo 5 milijuna mešanih brakova. I kad gledate Ustav Bosne i Hercegovine, ipak ima diskriminacije. Ja kao Bosanac, građanin ove zemlje, nemam prava da kandidujem za član predsjedništva.
Vi ste takozvani ostali.
Ja ni ostali pripada. Ja nisam Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat. A ne mogu da kandidujem. Znači, sedi, Finci, pričaju se, onda sam ja treći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka pohoda Aleksandra Vučića na korupciju, iz jednog dijela srbijanske opozicije na njega se odapinju strijelice. Posebno intenzivno posljednjih dana proziva Vučića ta takozvana građanska opcija, i to za autokraciju. Tvrde da je nagomilao moć u svojim rukama i da odlučuje o svemu, od vojske i tajnih službi preko rekonstrukcije vlade do odgovornih za aferu mlijeko. Opozicionarima kao odgovor stižu izjave da im kritike nisu legitimne niti utemeljene. Slušamo Branko Trivić.
Jedan od onih koji ne aplaudira Vučićevom stilu vladavine i koji smatra da se on meša u sve resore je i novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Ono što je problem Aleksandra Vučića, to što on sadržao staru radikalsku taktiku, da stalno nešto najavljuje i obećava. Lako mu je to raditi dok je bio u opoziciji i maltretirao naravno vlast, što mu je i posao. Problem je kad se nekakvog odgovornog mesta kaže, eto, kao sad ću ja vama da kažem u ponedjeljak, pa neću da vam kažem u ponedjeljak, ću vam kažem, ne znam, za 15 dana. Jednostavno, takve se stvari ne obećavaju, ne meša se čovjek u stvari koje nisu njegov posao i uopšte tu treba malo više smirenijeg pristupa, kako da kažem. Mislim da se institucije grade na drugi način, a ne preko pojedinaca. Tu je potrebna jedna doza samopožrtvovanja i samozatajnosti, a ne marketinška galama. Ali ja se plašim da tu Vučić nije nikakav izuzetak. Svi naši političari su navikli u međuvremenu razmaženi kakvi su, da se oslanjaju isključivo na marketing. Mislim da bi bilo pametno da se Vučić prisjeća Tadića i Tadićeve sudbine, jer je Tadić suviše povjerovao svojim marketingašima.
Na nešto raniji Vasićev kritički komentar i opaske drugih analitičara koji zaziru od njegovih prejakih i prevelikih ovlašćenja, Vučić je ovako odgovorio.
Važno mi je da i ljudi koji drugačije misle, bili to vi, bio to Miša Vasić ili Jovo Bakić, ljudi sa kojima teško da sam razmjenjivao javnosti pohvale ili lepe reči, danas se ne plaše za svoju budućnost, makar ne voleli ni one koji personalno vode ovu zemlju, ali sam siguran da su vidjeli jednu ozbiljnost i jednu odgovornost, jednu posvećenost poslu, kakvu, plašim se, ranije nismo mogli da vidimo.
Iz redova Demokratske stranke postale su već ritualne ocjene da je u Srbiji na delu vlast jednog čovjeka, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović još radikalnijim vokabularom poručuje da Srbija nije Severna Koreja ni Venecuela, opominjući da se ne sme zaboraviti da lični režimi u kojima su političari sve, i sudije i tužioci i laboranti i veterinari i komandanti, uvek na kraju propadnu. Međutim, Nenad Prokić, koji je pre nekoliko mjeseci napustio Jovanovićevu partiju, postavlja pitanje legitimiteta onih koji prozivaju Vučića za samovlašće i kult ličnosti.
Da li oni nisu možda severnokorejski lideri u svojim strankama, Đilas i Jovanović? Da li u njihovim strankama postoji sistem vrednosti koji oni preporučuju društvu, da bi imali legitimitet da zameraju Vučiću što se stvara kult ličnosti? Ako se stvara kult ličnosti, to može da bude i zato što je Srbija jedna zemljoradnička zadruga koja voli da ima kult ličnosti, koja jedino tako može da funkcioniše. više.
Sa stanovišta nužnosti uspostavljanja institucija i vladavine prava, nužno je kritički govoriti o ulozi svakog političara, pa razume se i vicepremijera Vučića, ali je nelogična i neutemeljena ocena o njegovom uspostavljenom režimu lične vlasti, smatra politički analitičar i profesor na Novosadskom ekonomskom fakultetu Jovan Komšić.
Funkcioniše sistem horizontalne podele vlasti, dok imamo odlučivanje na sednicama vlade, a ne na telefonskim sednicama, dok imamo koaliciju, komunikaciju sa parlamentom, garanciju parlamentarnog prava i opozicije da postavlja pitanja u parlamentu, dok imamo relativno nezavisno javno mnjenje. Naprosto zaključiti da je reč o režimu lične vlasti a la Severna Koreja, mislim da ta izjava može samo da bude neko takmičenje za prvenstvo koje eventualno treba da upozori na ono što će se desiti za 3 godine u Srbiji. To je komunikacija koja naprosto ne skreće pažnju na ključne probleme, s tim što ne isključuje potrebu jedne utemeljene kritike koja treba da otvori pitanja konsolidacije institucija i procedura vladavine prava. Onda je moguće kritički govoriti o ulozi svakoga, pa i najuticajnijeg čovjeka u vladi Srbije, a to je neosporno gospodin Vučić.
I jedan deo medija dosta bučno se pridružio paljbi na vicepremijera. Tako se emituju komentari da je prvi potpredsjednik vlade koncentrisao ogromnu vlast u svojim rukama i da je u Srbiji na delu obogotvorenje i medijska kanonizacija Vučića za života. Da je Vučić proglašen čak i za Đinđića, a da čak i Zapadu iz pragmatskih razloga odgovara taj autokrata sa demokratskim legitimitetom na čelu Srbije. Iako pada u oči da se čak ni ublaženi osvrti ove vrste nisu mogli čuti za vreme Tadićeve vlade, nije nelegitimno postavljati pitanje da li je ovog trenutka umjesto jačanja institucija države na delu jačanje lične vlasti najmoćnijeg pojedinca u vladi. Dakle, strahovi da se može ponovo uspostaviti prejaki vođa i poslušna raja koja ga slijedi, dok ga na kraju ne sruši sa trona, stvarno su ove nakaradno postavljene zemlje još od 1804. godine, reći će Nenad Prokić, i dodati da će Vučić, što u ostalom kaže i najavljuje, morati da se založi za to da se izgrade poluge sistema koje će zameniti lidera koji želi sve da rešava. To ne može preko noći da se reši, ali je potpuno legitimno da društvo to traži i da o tome stalno vodi otvoreni i dobronameran diskurs, naglašava Prokić, ali i upozorava.
Ne treba dozvoliti onima koji su upropastili u srpskom društvu isto onoliko godina koliko je Milošević, da oni daju neke zamerke. To su propali političari i služeni koji su svoje stranke napravili kao zemljoradničke zadruge i oni nemaju nikakvo pravo da zameraju nikome da jedan čovjek sve rešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovih dokumenata dana, neobična priča na relaciji Zagreb-Beograd. Zagrebački zoološki vrt bogatiji je naime za 25 egzotičnih zmija pokojnog beogradskog uzgajivača zmija Predraga Ristića. Nakon njegove smrti u prometnoj nesreći, obitelj je željela sve njegove ljubimce udomiti ne previše daleko od Beograda, ne razbijati zbirku i udomiti ih u primjerenim uvjetima, a Zagrebački zoološki vrt izašao im je u susret, kaže Našeni Zebić.
Saobraćajna nesreća prošlog proljeća tragično je prekinula život Beograđanina Predraga Ristića, kuhara po struci i čovjeka sa vrlo egzotičnim hobijem. Volio je i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, ceilonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa. Obitelj se nije mogla nastaviti brinuti za zbirku i tu je uskočio Zagrebački zoološki vrt. Zagrebački zmijoljubac Neven Vrbanić se sa Ristićem upoznao preko zmija, a s vremenom su postali pravi prijatelji i on za Naš radio opisuje kako je bio uključen u cijelu priču.
Ta neka zajednička ljubav nas je spojila, ali ja isto tako imam puno zmija kao što je on imao. I onda kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te zmije završiti. S obzirom da Beogradski zoološki vrt nije imao uvjete, neki drugi zoološki vrtovi su htjeli neke zmije, ne sve. U principu onda je kroz neko vrijeme Zagrebački zoološki vrt se pokazao kao dobrim mjestom, odnosno oni su bili spremni udomiti sve zmije. jer familija nije htjela da se te zmije razdvajaju, nego da sve budu na jednom mjestu.
Kurator za ribe, vodozemce i gmazove u zagrebačkom zoološkom vrtu Ivan Cizelj kaže nam kako je ova priča sa sretnim završetkom dobar primjer suradnje nadležnog srpskog ministarstva, obitelji Ristić i zagrebačkog zoa.
Cijela ova zbirka, mi smo udomili, počeli smo naravno s jednom, dvije, pet, pa smo na kraju odlučili uzeti sve kako će to ide u životu, ali u svakom slučaju smo osigurati sve sigurnosne aspekte koji su za to potrebni, znači od same neke prostorije koja je pod sigurnosnim staklom, mrežicama, videonadzorom, sigurni terari pod ključem i to.
Potpisan je ugovor i sa farmaceutskom tvrtkom za serume protiv mogućeg ugriza ovih zmija, koji je mnogo opasniji od ugriza onih evropskih. Zmije su za sada u zatvorenoj prostoriji, ali ubrzano se radi na izgradnji nastambi za njih. Dogovoreno je i da se obilježi da se radi o zmijama iz zbirke Predraga Ristića. Ivan Cizelj.
Mi još iskreno nismo stavili tablu jer je cijela priča vrlo friška, nismo uspjeli još napraviti. Malo je to ispalo na halo sa taj izlazak neka u medije, pa nije, ali u svakom slučaju bit će obilježeno što na prostoriju koji su sada, što na danas sutra izložbenim terarijima u dijelu koji će vidjeti publika. Ne?
Timaritelj otrovnih zmija u zagrebačkom zoološkom vrtu Ivo Peranić do sada se bavio samo hrvatskim otrovnicama, jer zagrebački zoo nije ni imao druge. Ima li kakve razlike, pitali smo.
Pa u principu da, naravno. Ove hrvatske zmije su vam većinom žive na zemlji, to su poskok, riđevka i žutokrug, i naravno njihov otrov je prilično slabije od nekih vrsta što držimo sad tu. I neke naraste prilično veliko, recimo gabonska ljutica, ova životinja ima 1,5 metra dužine, tako da poskok može maksimalno do metra narasti.
Ivo nam je priznao da i on ima kući malu zbirčicu zmija, ali niti do koljena ovoj doniranoj kolekciji. Koja je to tajna sa otrovnicama? Pitali smo Ivana Cizelja.
Otrovne zmije su nešto što ljude u neku ruku plaši, u drugu ruku ih zanima, i to su, ajmo reći, seksi vrste, što bi se reklo. I uvijek je u svim tropskim kućama, odnosno nekim herpetološkim dijelovima zooloških vrtova prilično velika gužva. Ljudi koliko god da se toga boje, ne vole, mrze, gadne su, šta god da rekli za njih, ipak ih dođu i pogledaju, ne.
Koja je vrijednost ove donacije obitelji Ristić?
Ove zmije imaju visoku edukativnu vrijednost iz razloga što imaju neke prilagodbe svog organizma na način svog života. Ove jamičarke imaju te termalne senzore na glavi koje je jedno totalno novo osjetilo, koje recimo neke vojne infracrvene kamere. One im služe za kretanje noću, navodno i za izbor boljeg mjesta za sunčanje. Čegrtuše imaju te svoje čegrtuljke kojima recimo upozoravljaju nekog potencijalnog neprijatelja, bilo predatora, bilo nekoga koju može zgaziti na svoju prisutnost, dakle, ajmo reći, na taj se način štite. Onda postoje vrste koje imaju jako dobru mimikriju kao gabonska ljutica, znači kad leži u suhom lišću ona je praktički nevidljiva, ne? I treba na dobar način prezentirati životinju s njenim prilagodbama i onda to postaje publici širo i vrlo zanimljivo, ne?
Ivan Cizelj i njegov suradnik Ivo Peranić proveli su nas kroz terari sa zmijama, a snimili smo i par fotografija. Da bi fotografije ispale što bolje, kavezi sa egzotičnim otravnicama bili su otvoreni. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Mirjana Rakela žele vam ugodne trenutke iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja.